Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. От следващата година няма да има изпит след 7-ми клас, а като вход на гимназиите ще бъдат ползвани оценките от външното оценяване. Това съобщи новият заместник министър на образованието Милка Коджабашиева. С още информация Светла Митева.
Тази учебна година ще бъде реализирано външно оценяване на учениците в 7-ми клас.
Като желанието ни е насочено в защита най-добрия интерес на ученика, да няма външно оценяване веднъж проведено, което неминуемо трябва да се случи, за да не прекъсва системата на външното оценяване, и след няколко дни и изпити за прием в профилираните паралелки на профилираните гимназии и СОУ-та, както и в професионалните с интензивно изучаване на чужд език. Тоест, резултата от теста на външното оценяване да бъде като резултат, с който учениците да участват в класирането за паралелките с интензивно изучаване на чужд език. Това е новото, което в момента се прави.
Заместник министъра Милка Коджабашиева съобщи за обсъждане от падането на 13-ят клас в профилираните гимназии.
13-ти клас с изменението на нормативната уредба няма да има. Часовете, хорариум от часове по предмети, които до сега са били предвидени в учебния план за 13-ти клас, да бъдат пренасочени и свалени в останалите класове. Тоест 13-ти клас няма да има от тази учебна година.
Заместник министъра на образованието Милка Коджабашиева. По-рано днес просветния министър Йорданка Фандъкова представи своите заместници. Освен Коджабашиева, това ще бъдат Светлана Ломева и професор Румен Пранчов. До края на годината дефицита в бюджета на Националния осигурителен институт ще достигне 555 милиона лева, като средствата за някои мерки, свързани с трудовия пазар и хората с увреждания, са вече почти изчерпани. Това съобщи социалния министър Тотю Младенов по време на работна среща с представители на работодателите и синдикатите за възстановяване на социалния диалог. Министър Младенов увери, че въпреки недостига на средства няма да има проблем с социалните плащания. Работодателските организации предложиха плавно намаляване на осигурителната тежест като антикризисна мярка. Синдикатите се обявиха против нея. Още от Елена Бейкова.
На първо място социалните партньори трябва да се преборят с нарастващата безработица, която по данни на правителството ще достигне 10% в края на август. Според министър Младенов, от началото на годината над 300 работодатели са подали заявления за масовото съкращаване на над 22 000 работници.
Поръчал съм пълен анализ на ефективността от финансираните до този момент активни мерки на пазара на труда. Над 187 милиона лева за тази година от бюджета, за да може на базата на този анализ ние да предприемем необходимите мерки.
От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България предупредиха, че безработицата не трябва да надскача 10% и предложиха като мерки разширяване на възможностите за работа на непълно работно време и въвеждане на почасово заплащане на труда. Синдикатите поискаха ревизия на всички излишъци по мерки, реализирани от предишните управляващи, и насочването им към най-засегнатите от кризата социални групи.
Да се замрази проекта за изграждането на АЕЦ Белене, настоя съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров, който беше избран за председател на Икономическата комисия в Народното събрание. Заместникът му в комисията от ГЕРБ Стоян Мавродиев каза, че трябва да се направи анализ на проекта. Той е на мнение, че държавата не трябва да дава гаранции по кредити за такива проекти, а да се търсят частни инвеститори. Чуйте какво още казаха Димитров и Мавродиев, записа ги Теодора Симова.
Не става въпрос за стопиране на АЕЦ Белене. Става въпрос, ако има частен инвеститор, който е готов да си рискува неговите пари, а не нашите, не на данъкоплатците, съм съгласен. И ние от Синята коалиция сме съгласни тогава да бъде реализиран този проект. Но с държавни пари, с държавни гаранции, в тази тежка ситуация е недопустимо да се правят подобни проекти.
Вече имаше подобни коментари от страна на министъра на икономиката и енергетиката, че ще се направи анализ първо на тези проекти и след като се проверят наличните факти, документацията свързана с проектите, обосновка икономическа, всички други факти около тях, тогава ще се прецени какво да се прави с тези проекти.
Между 1 милиард и 1 милиард и 300 хиляди лева са преките загуби за бюджета на страната за миналата година от корупцията при обществените поръчки. Това показва съвместно изследване на Института за икономическа политика и Асоциацията за мониторинг на управлението. Според експертите, корупцията по високите етажи бележи ръст, а най-уязвимият сектор е строителството. Гергана Тодорова с подробностите.
Щетите от корупционни практики с търгове за обществени поръчки са достигнали 2% от брутния вътрешен продукт, съобщи доцент Константин Пашев от Асоциацията за мониторинг на управлението.
50% от пазара е строителни работи и заедно с услугите е горе-долу 2/3 от пазара. Това поражда корупционни рискове. Защото това са договори и поръчки, където е много трудно, трябва голяма експертиза да се установи, че изпълнението на договора отговаря на самия договор, отговаря на офертите, които са спечелили търга.
Изследването показва, че корупцията се увеличава всяка година. Така, например, за непроведени процедури миналата година са открити нарушения за 46 милиона лева спрямо 30 милиона лева през 2007. Според експертите, контролните органи, като Агенцията за държавна финансова инспекция, вече проверяват само малките търгове по общините и пропускат големите злоупотреби.
Смятаме, че е време да се обърне внимание първо на контрола, второ на обжалването и трето на тези лостове в политическата система, които изобщо правят, позволяват политическата корупция.
Рисковете от корупция ще намалеят, ако по-внимателно се следи финансирането на политическите партии, тъй като според анализа голяма част от тези пари са от корупция с обществени поръчки. Сред мерките, които авторите на изследването предложиха, е и създаването на регистър на некоректните фирми.
Лидерът на ДСБ и председател на комисията за контрол на ДАНС Иван Костов разкритикува агенцията, защото работела слабо и била дезинтегрирана от изпълнителната власт. Костов намекна за оставка на председателя Петко Сертов, но уточни, че дали той ще изкара мандата си, зависи от управляващите. Председателят на комисията събра членовете и на опознавателна среща, на която се реши да бъде изготвен правилник за работата на комисията и да се изиска отчет от Сертов за дейността на родното ФБР. Чуйте какво още каза Иван Костов пред журналисти в парламента, записа го Теодоро Симова.
Силата на специалните служби проистича от тяхната дълбока интегрираност в изпълнителната власт и, разбира се, и в съдебната, защото те функционират по този начин. Те са мощни, когато са дълбоко в една силна институционална уредба на страната. Те са мощни, специалните служби, когато са част от колективна система за сигурност, каквато е организацията на Североатлантическия договор. Ние трябва да имаме такива служби, т.е. дълбоко интегрирани вътре в изпълнителната и законодателната власт и в системата за сигурност на организацията на Североатлантическия договор. Има препокриване на функциите между Министерството на вътрешните работи, специално неговите служби, особено полицията и задачи, които са дадени на Държавната агенция за национална сигурност. Създадено е съревнователно или конкурентно начало между служби заради слабостта на самите служби. Това трябва да е съвсем ясно на всички. Едната не е работела и затова другата е създадена, за да конкурира.
Лидера на ДСБ и председател на комисията за контрол на ДАНС в парламента Иван Костов, информация на Теодора Симова. Финансови награди до 50 000 лева ще бъдат раздавани на специализираните екипи, които ще работят срещу корупцията и организираната престъпност. Това обяви вътрешния министър Цветан Цветанов след среща с главния прокурор Борис Велчев. Паричното стимулиране ще бъде давано при добре свършена работа и наличие на осъдителни присъди, информира Павел Хаджиев.
Според Цветан Цветанов, специализираните екипи, които ще борят корупцията, имат нужда от финансови бонуси, тъй като освен че те ще ги заслужат с действията си, евентуалните награди биха предотвратили и изтичането на парите на българския данъкоплатец. Цветанов добави, че смесените екипи на МВР и прокуратурата ще бъдат постоянно действащи.
Държавата трябва да се погрижи за тези служители, които предотвратяват и които не допускат или ограничават изтичането на парите на българския данъкоплатец. Когато говорим за източване на ДДС в милиони левове, съвсем нормално е държавата да отдели примерно 50 000 лева бонус за всички екипи и групи, които са работили активно и имат осъдителни присъди.
От своя страна главният прокурор Борис Велчев изрази готовност екипите да започнат работа още през септември.
Затова ние правим спесените екипи по противодействие на организираната престъпност трайни. Ще създадем максимална стабилност и ще създадем условията да свършат работата бързо.
Министър Цветанов съобщи още, че лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев е получил заплашителен СМС, като отрече неговият подател да е Гриша Ганчев.
Това, което е постъпило от господин Яне Янев, е една заплаха, която е получил. Разпоредил съм попът да се занимава с случая.
Главна дирекция борба с организираната престъпност ще бъде възстановена и ще придобие своя облик преди реорганизирането на службата. Това обяви по-рано днес министър Цветанов след среща с служители на дирекцията. Промените в ГДБОП ще настъпят с помощта на краткосрочни законодателни промени. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов уточни, че промените в дирекцията са направени миналата година, без да бъде искано мнението на служителите в нея. Сега за битовите проблеми на депутатите. Около 100 избранници от ГЕРБ не могат да се настанят в полагащите им се ведомствени жилища и ползват хотел, което излиза по около 6000 лева на вечер. Причината за това е, че някои от бившите народни представители не са напуснали своите апартаменти, а вече освободените жилища са в ремонт. Срокът за предаването на ключовете от старите на новите депутати изтече миналия петък. Разходите за хотела по 60 лева на избранник на вечер в момента се покриват от бюджета на Народното събрание. Главният секретар на парламента Огнян Аврамов увери, че до понеделник проблемът ще бъде решен. Репортаж на Теодора Симова.
Главният секретар на Народното събрание Огнян Аврамов каза, че тези 25 народни представители от предишния парламент са уведомени по надлежния ред да напуснат жилищата, защото следвало принудително изваждане. Според публикации в пресата, един от тях е независимият Георги Георгиев, нашумял се алкохолната проба, която поиска да му направят след спречкване с Олимпикът в от НДСВ, която се оказа отрицателна.
Кой ми се обадил да дойде да иска да му издам жилището? То е свободно жилище.
Не са ви се обадили ли какво?
Ами това е, да, откъде ли не се обаждате? Голяма находка са набарали, доктор Георгиев не си бил върнал жилището. Да не съм го отнесъл на Марс.
Ще да се свържем и по други начини, по телефони и така нататък. Отново да ги помолим да напускат, за да може да се настанят новите народни представители.
А може ли умишлено да е това, господин Аврамов, тези хора да не се свързват с вас?
Откъде мога да знам? Въпросът е, факта е, че не са предадени до сега. И...
Чуйте какво разказаха за проблема Стоян Гюзелев, депутат от ГЕРБ от Бургас, и Стоян Иванов, избран с листата на Атака в Морския град.
Закачалките, куфарите, в хотелска стая без тераса, едно малко телевизорче.
Но е неприятно места на съцелия, това е багаж да се предвижиш напред-назад. И е нелепо. Не би трябвало в Народното събрание да е така.
Те трябва час по-скоро да бъдат настанени и след това вече текущо ще се ремонтира.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Над испанския остров Майорка е наложена пълна блокада, за да се попречи на евентуално бягство на терористи след днешния бомбен атентат, при който бяха убити двама гвардейци. Затворени са всички летища и пристанища на туристически остров, за да се пресече бягство на терористи, съобщи префектурата на Майорка. Полицията издирва заподозрени за атентата, който бе извършен до казарма на гражданската гвардия. Двама гвардейци бяха убити, а неколцина души са ранени. Според непотвърдена информация, двамата гвардейци били в патрулна кола, която избухнала. Смята се, че под колата е била закрепена бомба. Вчера нападение с колан бомба бе извършено от предполагаеми екстремисти на ЕТА срещу полицейска казарма в северния град Бургос. Ранени бяха около 60 души. Не пий преди да караш, не лети с опасни авиокомпании, не забравяй да звъннеш на 112, ако има спешен случай. Това са някои от 10 заповеди, предназначени за туристите, които публикува днес Европейската комисия. Първа сред тези заповеди е свързаната с телефон 112. Общо европейски телефонен номер за помощ при спешни случаи. На второ място е заповедта да не се пие или приемат наркотични вещества преди шофиране, тъй като според данни на комисията, годишно по пътищата на Европейския съюз умират 10 000 души при инциденти, свързани с консумацията на алкохол. Списъкът поставя акцент върху правата на туристите в Евросъюза, подчертавайки, че пътуващите могат да поискат обезщетения, ако има закъснение на полетите, ако не са допуснати в самолет или ако багажът им е изгубен. Пътниците трябва да проверяват и дали окончателната цена на билетите и пратките е ясно обозначена, се посочва още в списъка. Европейската комисия се бори за подобряване на имиджа си сред гражданите на Евросъюза, упражнявайки строг контрол върху злоупотреби на компаниите, като заблуждаващо посочване на цените на билетите и скрити такси на авиокомпаниите, отбелязва ДПА. У нас засилено полицейско присъствие ще има през уикенда в отсечката под Слон, Нова Загора, Сливен, Петолъчката, съобщават от прес-центъра на МВР. Целта е да бъде увеличена пропускателната способност на пътя и да се осигури безопасност на движението. За времето от утре до неделя по възлови кръстовища и на места по маршрута, където най-често настъпват пътно-транспортни произшествия, ще има 14 екипа. Работното време на допълнителните полицейски екипи е съобразено с очакваното натовар утре от 7 сутринта до 10 вечерта, на 1 и 2 август, събота и неделя, от 5 до 11 и от 14 до 22 часа, допълват още от МВР.